Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.
George Perez,
Carmel Borch,
Mario Azzopardi,
Poesi,
Skizzi tal-Karnival,
Victor Fenn,
Il-Assis tal-Berg,
Milan,
Sergio Creu,
Carmen Uduka,
Letteratura,
Ix-Xitwa ta' wara s-sajf,
Albert Marshall,
Charles Briff,
Arti,
Ktieb f'lidejn.
Nilqakom għall-aħħar programm fis-sensiela Tifliedejn. Illum il-programm ħajkollu forma ftit differenti, m'aħniex ser nittrattaw ktieb partikolari kif għamilna f'dawn il-17-il ġimgħa, però mi għandil il-Kenneth Mizzi li huwa d-direttur ta' Horizons illi miegħu ser nitkellem daqsxejn dwar il-pubblikazzjoni b'mod ġenerali. Però qabel ejja nisimgħu ftit x'kotba trattajna f'dawn il-ġimgħat illi għaddew.
Ix-xogħlijiet letterarji li ġew trattati fis-sensiela Ktieb f'lidejn kienu TikTok is-satejn, xogħol għal adolexxenti ta' Edgar Formosa, Id-djarju ta' Carmen Uduka, 10 snin ħabs, Ir-rumanz ta' Sergio Grech, Il-lejl tal-Irġulija, Battuti għall-inżul ix-xemx, Ġabra ta' poeżiji mill-pinna ta' Albert Marshall, Ivan de Battista u Charles Sherry. Ritratti ta' pittura xogħol ta' Vince Mikallef Pulè. Is-semi autobiografija ta' Charles Flores, Arloġġ ta' darba. Mill-pinna ta' George Peresso, ir-rumanz Meta l-ħarifa tiskot u l-ktieb għat-tfal l-istejjer tal-istorja. Analiżi dwar xogħlijiet artistiċi minn Giuseppe Xkembri Bonaċi, Anton Aġus, Gothic Social Realism u Apap Cremona and St. Paul. Ix-xitwa ta' wara sjuf ta' Victor Fenek. Stejjer qosra fil-ġabrit ta' Mario Azzopardi, Vampir, u ta' Charles Briffa, stejjer għal ħadd. Il-ktieb informattiv dwar il-parroċċi fejn jiġu ċċelebrati l-festi ta' Santa Marija ta' Mario Coleiro. Rumanzi oħrajn li tkellimna dwarhom kienu Meta l-imħabba ma tmutx ta' Anthony Farrugia u Il-kittieb ta' Anton Grasso. Programm ieħor kien jitratta l-ktieb ta' Vincent Vella Slippery Steps. Grazzi lil Horizons li tagħhom huma dawn il-pubblikazzjonijiet.
Kenneth, l-għana t-immigrazzjak il-li jgħad mi għin kif twildet l-iddija ta' publikazzjoni fejn ta' Horizons?
Sempliċi ħafna, jiena pala full-time naħdem għaw il-Campus FM, kelli kuntat ma' George Perez, son niftakar kien jgħu jgħidli għandi romanzi jgħu publika, u jiena għatma kont fil-qasam ta' publikazzjoni, pala Horizons, dejjem ġiviri bdejna pala television, konna namlu dokumentari, George kien iktib biex ħaġa u kien jgħidli ejn ippubblikaw, ejn ippubblikaw, ejn ippubblikaw. Un fajn dej qomt titlu ejn ippubblikaw. Konti fortunat għax fil-familja għandi nies li ħadmu fil-publikazzjoni għal-żmien twil, nsemmi l-lumma diċċessisti. L-interprint allura kienu nisti tarmu bis-sena u ma nistax sena, allura kienet iktar faċli għalija.
L-pubblikazzjoni kienet ta' George Peress.
Ta' George Peress trattajni ukoll imma tal-ħarifa tiskod.
Nimmaġina ħafna awturi jivviċinawk biex inti tippubblika xogħlijiet tagħhom. Kif tasal id-deċiżjoni? Li ma xogħlijiet tippubblika u li mali.
Naħseb diffiċli ħafna. Ħankun onest miegħek, hemm ċertu awturi li nippubblikalhom ġifieri bajni jamalu għax għandhom ċertu wisem u bad għandek il-ġodda għandi setta nies jiena li jkolli numru ta' skripts jien fejn ngħaddihomlhom u jkunux jafu ta' minnhom l-iskripts x'inha nemmek kien tkun taf ta' minnu l-text tkun daqsxej bajas qed tifhem. Kont ngħidu aqrah għara x'taħseb.
Qed tagħti ċansi kull opportunitajiet.
Imma biex inkun onest miegħek hemm ċertu ismijiet li nippubblikahom m'hemmx
hekk. Fuq, xinu il-proċess mill-bidu sal-aħħar ta' pubblikazzjoni naf li huwa twil?
Eħe, llum ix-xogħol tħaffef ħafna, tifhem jiġifieri.
Jiġifieri minn meta l-awtur jagħtik ix-xogħol.
Eħe, jiena nħaddem dal-mod, jiġifieri l-ewwel naraw daqsxejn l-iskript, jitin il-manuskript, illum itulek fuq format digitali jkun kważi lest, u mbagħad jiena nieħdu għand is-seter, nissettjaw, nippaġnaw, naraw daqs tal-ktieb. L-lum id-daqsijiet tal-ktieb jivarja ħafna jiġifieri. Ma tinqablu fuq id-daqs tal-ktieb imbagħad nieħdu għand il-proofreader, il-persuna li korreġi il-kostruzzjoni tas-sentenza kif ukoll il-corrections tal-spelling mistakes u offeret minn daw. U mbagħad nerġa' allura għand is-setter jirranġa il-corrections, nirranġaw, ma tankun nirranġan il-corrections kollha, u mbagħad nażlu t-tip ta' karta, niddiskutu l-karta flimkien il-layout, x'tip tal-layout ħanamlu. Mbagħad il-kaveru li tal jieħod liżmin. Mbagħad nagħmlu l-każin niddiskutu l-kaver jiena nemmen ħafna fil-kaver.
Fil-fatt kienet mistoqsija li jmiss il-qoxra.
Il-qoxra jiena nemmen ħafna x'kif jgħid il-Malti li huma tiġbit lajn.
Ma kif tiddeċiedi jiġifieri l-awtur ġieli jagħti l-opinjoni?
Again, eħe, ġieli kienu awturi li isma' jiena nixtieq hekk hekk u hekk jonkel jgħidlek le fidejk ta' fidejk. U mbagħad nimra flimkien mad-designer, niddiskutu flimkien u tilqu ġifieri nitilqu minn hemm.
Kienet bħal pubblikatur. Fil-fmatijek, li ma taħseb u l-iktar ġeneru nfittex?
Qabel kont nemmen fija fil-ġeneru, jiena nemmen kif ikollu ktieb tajjeb jimxi. Mhux inhu l-ġeneru, jiġifieri minn romanz, novella. Kif tkellimna wkoll fis-sensiela tal-programmi, nafu li l-poeżija huma l-iktar kotba li ma jimxux, jiġifieri rridu neskluduhom dawk qed tifhem, imma eħe, jiġifieri.
Tittieħu r-riskju bihom.
Tagħmilhom għax tħossok, tħoss obbligu li għandek tagħmilhom.
Fil-kotba fil-kotba ta' Horizons hemm diversi ġeneri, kotba tfal, romanzi, poeżija kif semmejna, analiżi, storja. Hemm ġeneru hekk li għadu ħatma ġi bih għandek u li tixtieq li tippubblika.
Naħseb illi il-ġeneru kotba tissir qatt m'għamilt. Nkun nismiha jiġifieri. U naħseb laqqasuha fil-kompitu tiegħi li nagħmel dak it-tip ta' kotba għax mhijiex kotba tiegħi mhumiex dak it-tip ta' kotba, imma qatt ma kelli.
Forsi xi ħadd għalik personali biex żommu.
Jien insejjer minn moħħi ġew. Kotba ta' tfal żgħar qatt ma għamilt jien. Kotba ta' tfal żgħar. Għandi proġetti duri għaġhom moħħita. Inti kif taf inti.
Stejjer tal-istorja ta' tfal però huma disa snin, għaxar snin.
Qed
nitkellmu fuq qeta
iżgħar. Eh, mhux l-iktar ktieb li għamel żgħir ġifieri għall-udjenza. Eh, kien l-istejjer tal-istorja.
Tal-istorja,
però tal-istor ma kellix.
Disa snin, għaxar snin.
Eżatt, jiġifieri sejk fuq 4 snin, 5 snin,
għax il sena. Horizons tieħu sehem ukoll fil-fira tal-ktieb li hija parti importanti fil-avveniment importanti fil-kalendarju. Tejn, kif tħaresti għal-fira tal-ktieb?
Eh, jiena żemmejt Peter matul is-snin, naħseb dinja s-sitta u s-seba sena li deħlin pala Horizons. Jiena ħdem matul is-sena, kunna f'eżattament rħila d-sena qbist il-limit, u nkunna f'kemm ħa noħroġ kotba.
Tfaddi d-sena kien hemm ħarfira.
U d-sena qed ħa nagħmel tant u qbist ukoll. Għax ġew ċertu awturi li ma stajx ngħidulhom jekk, jiġifieri li għall-Horizons li ġew jovvoċinaw lili bħala kumpanija kienu nuri li jena nipublika l-umkod il-kodba taħħom, allura automatikament kelli naqbis l-ammont. Imma ħe, jena naħdem matul is-sena, mbagħad niddeċiedi ngħid mela jena nillonċa l-kodba kollha l-ġodda fil-fira tal-kieb. Nemmen biha bis-saħħa ngħidlek għal fej għax in-nies li ħajmuru l-fira tal-kieb huma n-nies li iktar interessuhom il-ktieb. Jiena ddejjaq dik il-ħaġa li inti ħriġ ktieb matul is-sena tfajtu fuq l-iskafu tal-ħwienet. U daqshekk jiena minn it-tip inti dejjem ħaj dejjem fil-fatt dis-sensiela naqbis fuq xi ħaġa oħra dak il-iskop tagħha illi l-kodba li aħna ħriġna matul is-snin u forsi n-nies ma kinux jafu bihom innerġgħu intom il-ħajja iktieb m'għandux iktieb ma jmutx qatt. Jiġifieri jekk aħna nerġgħu nagħmlu sensiel oħra u nerġgħu nsemmu l-kodba li għamilna 5, 6, 7, 8 snin ilu għadhom rilevanti. Jiġifieri titiqpa' dej bil-PR, titiqpa' dej. Għalhekk għamilni hija dis-sensiela fl-aħħar mill-aħħar. Allura jien nagħmel il-fira tal-ktieb huwa l-punt fejn in-nies imorru jaraw x'hemm kodba ġodda fis-suq.
Avveniment ieħor fil-kalendarju fejn tidħol il-letteratura huwa il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb li bħala Horizons anke ma' diversi awturi inti rbaħt minn-darba. Sodisfatt jew?
Eh, jien jiena qatt ma rrid nidħol fiha għadex jiena ddejjaqni l-kompetizzjoni, ġifi kull kull anke fit-television, tantx kollu pjaċiri meta kienu kienem il-television awards, jiena il-kompetizzjoni għax jiena nemmen li ħafna affarijiet huma suġġettivi, dak li joġob lilek ma joġobx lili, dak li joġob lilek ma joġob.
Però ma taraħx mod ta' apprezzament għal.
Iva, imma bħal kull ħaġa oħra fil-ħajja u ġieli inti tgħid ara b'dan diċans tajjeb u qasin ġabar, mbagħad tgħid ara ma rabdan erbaħt jiena. Imma
ikollok is-sorpriżi.
Ikollok is-sorpriżi bħal kull ħaġa oħra fil-ħajja. Imma jiena nemmen li kull jiena nemmen fil-kotba tiegħi dok kollha nippubblika nemmen fihom kollha jiena tifhem. Imma kif qed ngħidu fl-aħħar din hija xi ħaġa suġġettiva u għandek il-ġurija u xejn għandek il-dan u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar dak li jorqod lilu.
Horizon sanda kodba li daħlu fis-syllabus jew.
Le, imma għandna textbooks ġifier minna textbooks tal-università. Għamilna textbooks illi qegħdin hemmhekk biex jgħinu mal-lowel A level, affarijiet hekk hija minnha.
Kienet mistoqsija forsi aktar b'kurjożità. Id-drittijiet meta jiġi ppubblikat ktieb normalment, kif ta' min ikunu?
Again, ti xi ħaġa oħra. Mhux kulħadd l-istess. Hawn min jgħidlek isma' jiena ma rridx xejn drittijiet kollox f'idejk, good luck to you, barra midda.
Ġifieri hija xi ħaġa li tiġi diskussa bejn l-attur
u l-pubblikatur. Aw min jgħidlek isma' drittijiet letterarji huma tiegħi tifhem u l-komplement huma tiegħek. Jiġifieri mhux dejjem l-istess, jiddependi ma' min inti qed tinnegozja tifhem. Jiġifieri l-Malti mi bniedem itfhem.
Fil-fama tiegħek x'inhu s-sigret ta' suċċess ta' pubblikazzjoni? Aħna diġà semmejna ħafna.
Il-PR. Kemm inti irktieb irid ikun tajjeb, tifhem. Ma kif jgħid il-Malti,
lajt
u nofs il-beħ. Ġifiri, l-għu ma tikol lajn, kemm ħankun hekk illum. Ma veru dal-affarijiet, ma ġifiri jiena nemmen. Ma dam mhux bħal ma tmur tixtri, ma jsi jiena ma nafx. Ma jekk inti tarqamiet fil-vetrin, tgħid kemm ħelwa dik hemm ma nipprova, ħa nara kif toqodli. Hemmhekk inti għandek ktieb, l-ewwel ħaġa li tara biex taqbdu f'idejk, mhux il-cover li tix bdek, mhux bil-cover titbiegħu il-ktieb, mbagħad mhux taqbad il-cover. Taqbad il-ktieb u dawru u tara s-sinossi tal-ktieb u mbagħad ikk
importanti. Xaġa importanti kun l-insiba kot dejjem fil-publikazzjoni tiegħek li fuq naħta wara tal-ktieb.
Ġifieri bekk titbiegħu inti, ġifieri inti tibħal Eurovision tgħid li x'għandu x'jaqsam. Inti titbih il-pajjiżek f'tliet minuti. Allura inti titbih il-ktieb f'erba' sentenzi, mhux hekk?
Kienet inti esperimentajt ħafna wkoll bil-kodba li magħhom ikollhom il-CD jew DVD l-każ ta' Santa Marijiet tal u għandna xogħol ukoll ta'
Ulit Maltin. Dak kien.
Naħseb dak l-ewwel xogħol
naħseb. Jekk iridu nieħu.
Li telaq minn televiżjoni.
Eżatt, dak kien joint venture speċi bejn television u l-pubblikazzjoni. Dak niftakar kont għamiltu ma' television jiena, kienu ħarġu fillers fuq stazzjon lokali u kulħadd kien jgħidli tieni kopja, milli kopja xatti fil-ħabba. Il-proġett tal-iskola jsibu ideali, jekk imur il-librerija u nġib tmin kodba noqgħod infittex hemmhekk għandi kollox miġbur f'daqqa u kollox konċiż. U kont ħriġ niftakar kont għamilt xi 25 personalità. Uniftakar fil-fomu għandak iżmin, xi 6-7 snin ilu l-lum ma nafx ikadhomx, kellhom proġett fuq personalitajiet Maltin għalhekk kien daħal kexxun da. U bagħad komplejta dejwet ara ħanna mill sensiela ta' ħamsa. U kont għamilt u lit Maltin kien traqtajb immens, u x'inti għandek il-viżwal u għandek il-mitkellem flimkien għandek dak li huwa miktub, allura għandek tliet sorsi fej attfal kien eċċellenti hu.
L-awtur hemm il-pubblikatur warajh. Tixtieq li forsi l-pubblikatur jiġi imbuttat jien naf ma nafx bħalissa mod jiġi l-ebda mod f'moħħi ma nafx.
Fimni nasab fuq
l-istruzzjonijiet minn
qed titkellmu għandna suq żgħir forsi
mhux
hekk is-suq huwa żgħir jiena bħala pubblikatur. Dak huwa żvantaġġ kbir għalina. Law in-nies iktieb joħroġ iktar għali, ovvja. Ġifieri meta inti fil-pubblikazzjoni iktar ma tagħmel ran, irħas ikun iktieb. Biex iktar minn 500 u tagħmel 50,000. Għandek differ. Allura inti iktieb Malti għalhekk hu daqsxejn iktar għali, għax inti ma tagħmilx dik ir-ran, jien naf. Aw Malta qatt mista' jkollok tip li Harry Potter eżempju.
L-aktar ktieb li jinbih pereżempju xi kemm qed nitkellmu fuq.
Jien naħseb jekk inti tbih 1000 kopja u hekk humor tajjeb ħafna.
Ikun suċċess.
Ikun suċċess. 1000 kopja. X'inhu 1000 kopja? Jiġifieri meta naraw kemm jinbjaw kotba barra u hekk. Allura tip għalhekk għalja ħafna u hekk.
X'inhu ma l-pjanijiet tal-futur ta' Horizons fejn tidħol il-pubblikazzjoni?
Dis-sena.
Dan naħseb kien proġett li nittama' l-irnexxi. Il-programm fejn.
Jien ma ta' viċċe ngħidlek biex nagħmlu dis-sensiela kif taf intitlek. Qed lek eħe biex in-nies hemm barra, għax mhux kulħadd jaf illi l-ewwel nies mhux kulħadd jaf
biex ikollhom iktieb fideo.
Eħe, forsi dak jien naf li raħ fuq l-iskaffa u forsi ma tax każ, forsi b'distanzjala ta' programmi li għamilna jgħid jkemm interessanti da ħammon naqraħ dal-ktieb fl-aħħar mill-aħħar biex iktieb jinqara. Eħe, dis-sena sodisfatt ħafna jien, jiġifieri issa ġiġa bħalissa jiena qed naħdem għall-fiera tal-ktieb li jmiss li ħassi f'Novembru. Qed ngħidlek jiġifieri kif tkellimna qabel biss l-ammont ta' kotba li kelli preparat.
Anka din is-sena jiġifieri park hemm pubblikazzjoni ġodda.
Ejja, dis-sena mhux bistom ta' bistom jiġifieri ħafna. Imma kuntent ħafna dis-sena illi għandi żewġ kotba ġodda, żewġ awturi ġodda li għalija huma uħud mill-aħjar żewġ awturi li għandna f'pajjiżna, allura jiena għalija dak biżejjed. Jiġifieri li jiena jina nqisruħi bħala pubblikazzjoni dar tal-pubblikazzjoni żgħira ħafna, ġifieri ma tantx ili fis-suq. Naħseb li l-kotba li pubblikajna huma ta' ċertu livell.
Taħseb li f'suq bħal tagħna hawn ħafna u żejjed pubblikaturi jew.
Ma tantx hawn pubblikaturi, Joseph, ma tantx hawn, ġifieri tliet erba' pubblikaturi llum. U mbagħad kulħadd naħseb għandu n-nix tiegħu, kulħadd għandu r-rokna tiegħu wala ħares mhux hekk hux, imma kulħadd ippubblika kollox istess. Imma kulħadd naħseb illi kull pubblikatur għandu dik iċ-ċertu nix, kulħadd għandu n-niċċa tiegħu qed tifhem, kulħadd għandu fej jippreferi li pubblika, ifhimni xorta hemm il-romanzi u nuvelli huma l-iktar kotba b'saħħithom, jiġifieri l-iktar kotba li jiġu pubblikati.
Hemm xi ħaġa oħra tixtieq iżid minn din is-sensiela?
Ja, xi ħaġa żgħira ħafna irrid ngħid, jiġifieri jiena persuna illi ma konx naqra. Kont niddejjaq naqra, jiġifieri nammettiha u minn nefk it-tfal tiegħi jettolhom maqraw, meta lilha qatt marawni naqra. U llum nemmen li tlift ħafna, jiġifieri 40 sena jien u ngħid kemm tlift affarijiet. Ma jkollix ċans naqra ħafna għax biex xogħol tat-television, biex xogħol tar-radju, biex xogħol ma jkollix ċans. Imma it-tfal li hum minn ngħidulhom biex jaqraw. Għax jiena ma tantx qrajt meta kont żgħir u qed naqra issa x-xogħol li tgħid naqrahom kollha, ngħid li immissejt ħafna meta kont żgħir.
Jiena tas-sejf kelli naqra ħafna.
Żbatax
żgur, plus qari ieħor illi kelli nagħmel xulħol fuq u qari ieħor li qed nagħmlu pjaċir. Għalkemm kien ta' pjaċir tiegħi li naqra dawn il-kotba li sibtu.
Fil-fatt nirringrazzjak għax naħseb is-sensiela kienet fil-filma tiegħi kienet eċċellenti.
Għamilna mill-aħħar.
Hekk naħseb jiena illi l-ħaqna veru kien programm tal-ktieb, imma كان مقسم طيب خفنا أكناسد.
ومن ناحية كن تفشي ركول اللي نتكلم مهوت من لاوتوري برافي اللي انت تبوبليكا إشو اللي تخم. غراتسي لي لكنت غراتسي للهورايزنز نجينا غراتسي للبروف تشارلز بريفا اللي كان معنا كل جمعة للدكتور كيتشي براس اللي كان الكريتيكو متى ترطينا كتبة دوار لارتي لانتونيلا غاليلو فريدا اللي رات متايب خفنا سلتيت من الكتبة اللي تكلمنا دوارا للكامبوس اف ام للاوتور كل اللي تكلمنا مخهم والاخر مش لنقاسي لكم جنتيلي سمي اللي من جيم والجيمة سجويتونا ينا في الوقت اللي الاخر ضربة على منو بدين السنسي اللي نسلم لكم نشتق لكم الصحة ونتعمى اللي فرمات ستادين السنسي اللي كبرت فيكم المهبلين القريب موت بارتكولاري شوليت بالسنتانا بالمالتي شوليت توتر مالتي ونتعمى اللي كتب فلدين ان شفتيت سبيش في الفريتا نراو اكتر كتبة فلدين وفي من بيش نقراو Grazie mille di un sacchetto. Profs Charles Briffa kemm magħna l-dawn l-sbatax il-ġimgħa biex jagħmel kritika dwar ix-xogħlijiet li konna qegħdin nittrattaw. Sibna li nistaqsuh xi mistoqsijiet illum mal dan l-aħħar programm din is-sensiela. Profs, grazzi li għandek li rġajt qiegħed magħna. Kif tara li żviluppat il-kitba dawn l-aħħar snin bħala anke fil-pubblikazzjonijiet illi qegħdin naraw?
So
ġo pajizna.
Id-diffiċ li hija biex tiddefinixxi f'dawn l-aħħar snin.
Minn meta snin.
Ħalli ngħidu mit-tieni nofs tas-seklu 20 l-aw.
Tajjeb.
So jiena nara li l-ikbar passi li għamlet il-letteratura Maltija kien fil-fatt minn wara t-tieni gwerra. L-aw. Għaliex. Eżatt. Bil-kuraġġ. Irridu bil-forsi ndaħlu kollox anke dal-argument li sanajt fil-qafas kollu tal-letteratura Maltija. Bil-kuraġġ ta' dawk ta' qabel, ġifieri tal-kittieba tas-seklu 19 u tal-ewwel nofs tas-seklu 20, għax dawn kellhom il-kuraġġ, x'kien il-kuraġġ, illi huma kienu qed jikdbu biex juru illi din il-lingwa illi normalment ħad ma kien jagħti kasa, tantu hekk illi għal ħafna żmien kien hemm il-kwistjoni tal-lingwa, jekk il-lingwa uffiċjali hiex l-Ingliżi jew l-Italjan u ħadd ma jagħti kasa il-Malti, dawn bil-kuraġġ kollu tew juru li dik setgħu tinkiteb. Issa, il-frott ta' dawk x'kien it-tieni nofs tas-seklu 20 illi allura latawhom dik il-forza fil-lingwa u kulħadd beda jirrealizza inkluż aħna illum illi din il-lingwa kapaċi tiġġenera kwalunkwe idea, tiġġenera u titraduċi kwalunkwe idea lil ħajja moderna tal-lum qed ittina, il-flessibilità tagħha, l-adattabilità tagħha, anka s-self illi tieħu mill-lingwi, mill-lingwi oħrajn anka li huma imbedin minna bħall-Ingliż. Sawa? Per eżempju, t-Taljan mhuwiex kapaċi jagħmel il-flessibilità tagħna li aħna nagħmlu naqbdu kelma Ingliża u nagħmluha Maltija bleru u x'nixel tagħha, qed niftehmu. Allura fit-tieni nofs inti għandek din il-qawwa. La l-lingwa kapaċi hija nisfruttawha, hija naraw daqsxejn kapaċi tagħha. U daħlu floqsma tal-psikoloġija, floqsma tal-soċjo psikoloġija. Floqsma kollha l-awturi kreattivi u allura għandna kull xorta ta' poezija, għandna kull xorta ta' proza, għandna anka kull xorta ta' drammi. Għall-avorja aħna normalment ngħidu drammi ma tantx aħna, imma għal-qatt ċokolli għandna. Infatti mhux ebejjer biss hemm Joe Vella Bondin, hemm Vince Vella, llum Alfred Buttigieg, hemm dawn ukoll qegħdin jikdbu, niftehmu? Ġifieri Anna.
U għem traduzzjoni u koll.
U għem, eżat, għem traduzzjoni għet u koll.
Għi xa semmejt, enti għem il-kapacita.
Iva. U dana. U anka fil-seklu 21. Dawn l-affarijiet baqgħu jespandu, waħdhom sal-lum jespandu.
X'tara dajje fil-letteratura Maltija? X'in idju fil
Kultant li nħoss li huwa dajjef li jiġu awturi ġodda, mhux bil-forsi żgħażagħ, għax mhux bil-forsi jkun żgħażagħ, għalkemm ħafna drabi dan li se ngħid huwa japplika żgħażagħ. Ma jiġu awturi ġodda illi jaħsbu illi d-dinja twillet magħhom. Ma jarawx x'ġara qabel biex ikomplu, għax raħna kemm ngħidu pereżempju s-sittinijiet taw direzzjoni differenti. Min ta' l-ewwel nofs, is-sittinijiet kienu evoluzzjoni, il-letteratura Maltija dejjem evolviet, niftehmu, u dak li huwa dajjef fil-letteratura tagħna, fil-letteratura tagħna, f'dak li qegħdin jinkiteb għax il-letteratura ma tippermettix da, il-letteratura kif qatt tippermetti żvilupp jew evoluzzjoni sewwa, ma kultant kif qatt jiġu nies li jaħsbu.
Jien naħseb li hija problema ta' f'kollox. Jien ngħid għalija aktar jien involut fit-teatru naraw ukoll li kultant atturi ġodda jaħsbu li t-teatru beda llum.
Però inti tittara għax l-aħjar kitba meta inti tistudja xi ġara qabel u tibni fuqha b'affarijiet friski. Ħa ngħidlek, qatt ma jista' jkun li jiena u inti anke fuq l-istess biċċa xogħol nipproduċu l-istess ħaġa għaliex aħna individwi. Issa meta għandek ġenerazzjoni differenti, iktar se jkunu differenti, għalhekk qed ngħidlek jiena tajjeb il-kontinuità f'temna, wara kollox anke Franz Zebejjer tkellem ħafna fuqha il-kontinuità, mhux hekk għax jekk inti tieħu pereżempju l-ġaħan ta' Bin Ġemma, it-tema tagħha dik l-istorja hija l-kontinuità. U anka kontinuità artistika li qed ngħid jiena.
Nasbiffa ningrazzjak talli kont ma nagħmux issa biss imma f'dawn il-18-il ġimgħa li għaddew din is-sensiela, grazzi.
Ktieb f'idejn.
Charles Flores,
Il-Qassis tal-Belt,
Giuseppe Ixkembri Bonacci,
Novel,
Milan,
Anton Grasso,
Vampir,
10 snin ħabs,
Romanzi,
Iż-żmien fuq Sider Malta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' Horizons.